եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելուն կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի մասին։ Արցախի նախագահ Փարիզում հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղին անհրաժեշտ են անվտանգության ավելի հիմնարար երաշխիքներ։ Գործադիրը հաստատեց Արտաքին հետախուզական կառույցի ստեղծման առաջարկը։ Կառավարության հիմնավորմամբ նման անհրաժեշտությունը ծագել է ապրիլյան ու 44-օրյա պատերազմների ընթացքում տեղեկատվություն ստանալու հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված փոքր հեկերի հայ ներդրողներն արբիտրաժային վարույթ են նախաձեռնում Բաքվի դեմ։ Արևմտյան պարբերականները շարունակում են մեծարել արյունալի պատերազմի ճիրաներում գտնվող Ուկրաինայի առաջնորդին Զելենսկին, Եվրոպայի ամենաազդեցիկ մարդ Պուտինը տարվա անհաջողակ։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Մոսկվայում այսօր կայացել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի գլխավոր դատախազներ Աննա Վարդապետյանի, Իգոր Կրասնովի և Քեմրան Ալիևի երկկողմ հանդիպումը ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանը մեր ռադիոկայանին ասել է, որ իրականությունը չի համապատասխանում տեղեկությունը, թե Իրանը Հայաստանին է փոխանցել հակատանկային հրթիռային համակարգեր և 600 հրթիռ։ Այսօր տեղական ժամանակով ժամը 10:42-ին գրանցվել է 5.6 տասնորդական մագնիտուդով երկրաշարժ Ռուսաստանի Մախաչկալա քաղաքից 99 կիլոմետր հարավ արևմուտք։ Այն զգացվել է նաև Հայաստանում՝ Տավուշի և Լոռու մարզերում 3-4 բալ, Գեղարքունիքի մարզում 3 բալ, տուժածների և աղերածությունների մասին տեղեկություններ չկան։ ԱՄՆ-ի սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հաստատել է բանաձևը, որով ցեղասպանություն է որակել Ռուսաստանի գործողությունները Ուկրաինայում։ Վլադիմիր Պուտինը վստահ նկատել է տվել, որ իր նպատակը ուկրաինացի ժողովրդի գոյության դադարեցումն է։ Ես անձամբ եմ տեսել նրա վայրագությունների հետևանքները Իրպենում և Կիևի շրջանում, ասել է սենատոր Ռիշը։ Պոլիտիկո հանդեսը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն անվանել է Եվրոպայի ամենաազդեցիկ մարդը, որին վստահում են և որով հիանում են Եվրոպայի բոլոր լիդերները։ Վլադիմիր Պուտինին հանդես է անվանել է տարվա անհաջողակը, որի երազանքը մեծ Ռուսաստան ստեղծելու մասին դժվար թե իրականանա։ Ռուսական և բելարուսական ստորաբաժանումները մարտավարական զորավարժություններ են անցկացնում Բելարուսի տարածքում, վերլուծաբանները չեն բացառում, որ Մոսկվան Մինսկի վրա ճնշում է բարեցնում, համոզելով այս կամ այն եղանակով ներգրավվել Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Ուզբեկստանը պատրաստ է Ռուսաստանի հետ գազ ներկրելու առևտրային գործարքներ կնքել, սակայն ռուս ղազախա-ուզբեկական գազային եռամիություն ստեղծելու Մոսկվայի առաջարկը չի ընդունի, այդ մասին այսօր ասել է Ուզբեկստանի էներգետիկայի նախարար Ժուրաբեկ Միրզախմուդովը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր արձագանքել է, ասելով, թե Ուզբեկստանը հրաժարվել է գազային եռամիության գաղափարից, այդ նորությունը իրականությանը չի համապատասխանում, խոսք չկա քաղաքական զիջումների դիմաց եռամիություն կնքելու մասին, ասել է Պեսկովը։ Եվրոպական հանձնաժողովը ներկայացրել է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների 9-րդ փաթեթը։ Ռուսական Գվատեմալայի դատարանը երկրի նախկին նախագահ Օտո Պերես Մոլինային և նախկին փոխնախագահ Ռոքսանա Բանդետիին կոռուպցիայի մեղադրանքով դատապարտել է 16-ական տարվա ազատազրկման։
Շնորհակալություն Արմեն, շնորհակում ենք թողարկում այժմ գլխավորի մասին։ Մինչև տարեվերջ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիր կնքելու պաշտոնական Երևանի հայտարարությունները կարծեք թե իրականություն չի դառնում։ Համենայն դեպս, որքան մոտենում է տարեվերջը, այդքան զգուշավոր են դառնում հայկական կողմի այդ մասին լավատեսական հայտարարությունները։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ այսօր լրագրողների հետ զրույցում կարծիքի հայտնել, թե այդ փաստաթղթի ստորագրումը մինչև տարեվերջ քիչ հավանական է։ Իդեպանորոշություն է նաև Փաշինյան Ալիև հանդիպման շուրջ, թեև Կրեմլը հայտարարել է, թե փորձում են կազմակերպել նման հանդիպում, այդուհանդերձ որևէ հստակություն դեռ չկա։
Խաղաղության պայմանագրի հետ կապված մենք շարունակում ենք աշխատել, փորձել որպեսի տեքստը, որը ստացել ենք ադրբեջանական կողմից, մեր նկատառումներով վերադարձնել Ադրբեջանին և մոտակա շրջանում հանդիպում կազմակերպել, կտեսնենք ինչպես աշխատանքները ընթանում։
Ինչ կետերը Ադրբեջանը ներկայացրել պարոն Գուրանի, մի քիչ փակագծերը կբացեք, հաստատ ենք, սա երկրորդն է, արդեն որ Ադրբեջանը ներկայացնում է ինչ կետերը և Հայաստանը աշխատում է դրա վրա։
Նաև աշխատանքը այսպես է տեղի ունենում, Ադրբեջանը Հայաստանին տվել է խաղաղության պայմանագրի տեքստ, 5 կետերը ավելի բացած, որտեղ է այդ 5 կետերը խաղաղության պայմանագրի տեքստ չէր։ Ադրբեջանը փոխանցել է խաղաղության պայմանագրի տեքստ։ Հայկական կողմ այդ տեքստի վրա աշխատել է և պատասխանը տվել է Ադրբեջանի և Վաշինգտոնում տեղի ունեցել հանդիպում։ Վաշինգտոնի հանդիպումից հետո, քննարկումներից հետո Ադրբեջանը անցած ամսվա վերջին կամ այս ամսվա սկզբին փոխանցել է Հայաստանին այդ տեքստի վրա աշխատած իր տարբերակը։ Հայաստանը հիմա այդ տեքստի վրա աշխատում է, իր պատասխանները կամ իր լրացումները և փոփոխություններն է կատարում այդ տեքստի վրա և շուտով կփոխանցենք Ադրբեջանի։ Դեռևս վերջնական որոշում չկա, թե խաղաղության պայմանագրով է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը, այսպես ասենք, լուծվելու կամ փորձ կատարել լուծելու, թե մենք առանձին միջազգային մեխանիզմ ենք ստեղծելու։ Գիտեք, որ Վաշինգտոնյան հանդիպումից հետո իմ և Ադրբեջան նախագահի օգնականի, որը կազմակերպել էր Ջեյք Սալիվանը, համաձայնություն կար ստեղծել միջազգային մեխանիզմ, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը և Ադրբեջանը քննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները և անվտանգություն։ Մինչև այս պահը այդ մեխանիզմի մասին հստակություն չկա, նաև հստակություն չկա խաղաղության պայմանագրով ենք դանելու, թե խաղաղության պայմանագրից դուրս, այսինքն ձեր հարցի պատասխանը հստակ այս պահին չկա։ Երևանը կողմ է անվտանգության երաշխիքների ստեղծմանը, Երևանը կողմ է որպեսի մեխանիզմ ստեղծի, քննարկում տեղի ունենա Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև իրավունքների և անվտանգության վերաբերյալ։ Դա կարող է ֆիքսվել խաղաղության պայմանով, դա կարող է միջազգային այլ մեխանիզմով ֆիքսվել։
Փարիզում գտնվող Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էլ Ֆրանս 24 պետական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե 2025 թվականից հետո Լեռնային Ղարաբաղին անհրաժեշտ են անվտանգության ավելի հիմնարար երաշխիքներ, հիշեցնելով, որ 3 տարուց ավարտվում է ռուսական զորախմբի առաքելությունը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախում տեղակայված ռուս խաղապահների մանդատն ու լիազորությունների շրջանակը ինչ օրս հաստատված չէ, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանն է դրան խոչընդոտում։ Վարչապետ Փաշինյանը ինքնել էր խոսել Ղարաբաղում միջազգային մեխանիզմների գործարկման անհրաժեշտության մասին, փակագծեր սակայն չէր բացել։ Ինչ նկատի ունի հայկական կողմը միջազգային մեխանիզմներ, ասելով Ռուզանա Ստեփանյանը փորձել պարզել։
Միանշանակ իհարկե այսօր
գոյություն ունեցող խաղաղության La paix est assurée aujourd'hui par
Այսօր Արցախի խաղաղությունը ապահովում է ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը, բայց քանի որ այդ ժամկետը ավարտվում է 2025-ին, մեզ անհրաժեշտ են ավելի հիմնարար միջազգային երաշխիքներ անվտանգային առումով, Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում ասել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։
Nous ne pouvons pas laisser notre patrie. Depuis des millénaires nous y vivons et nous continuerons à vivre coûte que coûte sur ce territoire.
Այսօր Արցախահայության ճակատագիրը վտանգված է, ցեղասպանություն, էթնիկ զտում մեզ համար տարբերություն չկա, եթե մենք պետք է թողնենք Արցախը, դա մեզ համար հավասարազոր է զոհվելուն, հազարամյակներ ապրել ենք մեր հողում և ուզում ենք շարունակել ապրել մեր հողում, սա մեր իրավունքն է հազարամյակներով վաստակած։
Ինչ է ակնկալում Արցախը Ֆրանսիայից, խոսելով միջազգային հիմնարար երաշխիքների մասին, արդյոք Ստեփանակերտը ռուս խաղապահ առաքելության ժամկետի ավարտից հետո դիտարկում է միջազգային կամ կոնկրետ Ֆրանսիայի խաղապահ ուժերի տեղակայում։ Արայիկ Հարությունյանի հետ Ֆրանսիայում գտնվող Արցախի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանը ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, ցանկանում են, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ռուս խաղապահ առաքելությանը միջազգային մանդատ տա անորոշ ժամանակով։
Ուղղակի միջազգային երաշխիքների տակ հասկանում եք, լավագույն տարբերակ այն է, որ նույն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ռուս խաղապահ տրամադրի միջազգային մանդատ, այսինքն նաև իրենք արտոնեն ռուս խաղապահների արգայությունը եւ տեղակայումը Արցախում ոչ միայն մինչեւ 2025 թիվը, այլ նաև անորոշ ժամանակով, քանի չի կարգավորվել հակամարտությունը։
Դավիթ Բաբայանի փոխանցումը սա չի նշանակում, որ Արևմուտքը պետք է ձերքերը լվանա, նա կարող է այլ լծակներ կիրառել Ադրբեջանի վրա ճնշումներ բանեցնելով, քանի որ Արցախը ցեղասպանության վտանգի տակ է հայտնվել։
Քաղաքակիրթ աշխարհներ պետք է քայլեր ձեռնարկի, անպայման չէ, որ խաղապահների միջոցով գա։ Թե ուրիշ տարբերակ չկա Արցախին օգնելու, Արցախին սատարելու։
Ձեր հանդիպումներում падգամավորների հետ, ֆրանսիացի սենատորների հետ, ինչ եք նրանցից ակնկալել, ինչ մեսիջներ եք նրանց հղել։
Հենց այդ մեսիջները, որ Արցախը վտանգված է, որ քաղաքակիրթ աշխարհը ճիշտ չի, որ անտարբեր կամ ընդհանրապես пассив լինի։
Արցախի հիմնախնդրից բացի Արայիկ Հարությունյանը Ֆրանս 24-ի եթերում խոսել է նաև Հայաստանին սպառնացող վտանգի մասին, պատասխանելով ֆրանսիացի լրագրողի հարցին, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղն այլևս չլինի, արդյոք հաջորդ փուլում Ադրբեջանի տեսադաշտում Հայաստանն է լինելու։ Արայիկ Հարությունյանն ասել է.
Absolument, l'Azerbaïdjan et la Turquie aujourd'hui ne cachent pas leur projet concernant notamment les régions des Sunniques et des Zangezur.
Միանշանակ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան չեն էլ թաքցնում իրենց ծրագրերը Սյունիքի Զանգեզուրի նկատմամբ տրանսպորտային կապի անվան տակ, 1-1 դա անվանելով Միջանցք։ Իհարկե նպատակը հասկանում ենք, Արցախով չի ավարտվելու եւ Հայաստանը ու Հայաստանի ժողովուրդն է վտանգված։ Սեպտեմբերին ադրբեջանական ուժերը ներխուժել են Հայաստանի սուվերեն տարածք եւ դա դրա վառապացույցն է։
Արտգործնախարարի պաշտոնակատարը տեղեկացրեց, որ դեկտեմբերի 5-ից Ֆրանսիայում գտնվող Արցախի նախագահն արդեն հանդիպումներ է ունեցել Ֆրանսիայի ազգային ժողովում, Սենատում։ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպել է նաև Փարիզի քաղաքապետին եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Պաշտոնական հրավեր, որպես այդպիսին չի եղել։ Արցախյան պատվիրակության այցը հաջորդում է Ֆրանսիայի օրենսդիր մարմինների ընդունած խորհրդատվական երկու բանաձևերին, որոնք դատապարտում են Ադրբեջանի գործողությունները, առաջարկելով պատժամիջոցներ սահմանել Բաքվի դեմ։
Վերադառնանք Երևան, գործադիրն այսօր հաստատեց ազգային անվտանգության ծառայության ենթակայությունից դուրս արտաքին հետախուզական կառույցի ստեղծման առաջարկը։ Նախագիծն այժմ պետք է խորհրդարանում քննարկվի կառավարության հիմնավորմամբ, այս կառույցի ստեղծման անհրաժեշտությունը ծագել է ապրիլյան ու 44-օրյա պատերազմների ընթացքում տեղեկատվություն ստանալու հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Ինչ խնդիրների մասին է խոսքում, ի՞նչ է տեղեկատվություն ստանում հայկական հետախուզությունը մինչ օրս և ինչ է փոխվելու նոր կառույցի ստեղծմամբ։ Այս հարցերի պատասխաններն Անես Սահակյանն է փորձում ստանալ։
Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց արտաքին հետախուզական ծառայություն ստեղծելու մասին նախագծին։ Խորհրդանում հաստատվելուց հետո նորաստեղծ ծառայությունը գործելու է կառավարության կազմում եւ հիմնականում կենտրոնանալու է հակահետախուզական աշխատանքների եւ ահաբեկչության դեմ պայքարի վրա։
Ներկայացված պատետով առաջարկում է ստեղծել նոր արտաքին հետախուզության ծառայություն որպես վարչապետի ենթակա պետական կառավարման մարմին։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ թե պաշտպանության նախարարությունում, թե ազգային անվտանգության ծառայությունում գոյություն ունեն համանման գործառույթներ իրականացնող ստորաբաժանումներ, որոնցում ծառայությունը հանդիսանում է զինվորական ծառայություն, առկա է քաղաքական որոշում ստեղծել պետական ծառայության նոր տեսակ, որը չի հանդիսանա զինվորական ծառայություն։
Կառավարության հիմնավորմամբ այս կառույցի ստեղծման անհրաժեշտությունը ծագել է ապրիլյան ու 44-օրյա պատերազմների ընթացքում տեղեկատվություն ստանալու հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Արտաքին հետախուզական ստորաբաժանումներ մինչ օրս ունեցել է և ազգային անվտանգության ծառայությունը, և պաշտպանության նախարարությունը։ Դրանց աշխատանքը սակայն փաստորեն գործադիրին չի բավարարել։ Արդարադատության փոխնախարար Գրիգոր Մինասյանի խոսքով, սակայն, այդ մարմինները դեռ կշարունակեն գործել։
Միաժամանակ հարկ է նշել, որ նախագծի անցումային դրույթներում նախատեսում է կարգավորում այն մասին, որ արտաքին հետախուզության ծառայության ստեղծման ու կայացման ուղղված օրենսդրական փաթեթի ընդունումից 3 տարի անց արտաքին հետախուզական գործունեություն իրականացնող մյուս մարմինները եւ ստորաբաժանումները կդադարեն այդպիսի գործունեություն իրականացնել, այս գործառույթը ամբողջովին փոխանցելով նոր ծառայությանը։
Հայաստանի վարչապետի կարծիքով նման ծառայություն կայացնելու համար երկար ժամանակ է պահանջվելու և կառավարությունը պատրաստվում է քայլ առ քայլ առաջ շարժվել։
Ռա Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված փոքր հեկերի հայ ներդրողները արբիտրաժային վարույթ են նախաձեռնում Բաքվի դեմ։ Խոսքը մասնավորապես Մարտակերտի, Լաչինի, Քելբաջարի շրջաններում գտնվող ավելի քան 1 տասնյակ փոքր հեկերի մասին է, որոնց հեփականատերերի համոզմամբ Ադրբեջանը դրանք հյուրացնելով խախտել է եվրոպական էներգետիկ խարտիայի դրույթները։ Հիշեցնենք, պատերազմի ընթացքում Արցախի 36 հեկերից 30-ն այժմ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, թեման շարունակում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
44-օրյա պատերազմի հետևանքով ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված փոքր հեկերի հայ սեփականատերերը մտադիր են միջազգային արբիտրաժային վարույթ նախաձեռնել Ադրբեջանի դեմ, պնդելով, որ Բաքուն 2020 թվականին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների հետևանքով արգրավել և յուրացրել է իրենց սեփականությունն։ Այս մասին հաղորդում է միջազգային արբիտրաժային ոլորտի անցուդարձին հետևող առաջատար մասնագիտացված կայքը Global Arbitration Review, հավելելով, որ ծանուցումը ներկայացվել է դեկտեմբերի 5-ին փոքր հեկերի 19 հայ սեփականատերերի անունից։ Կայքի պնդմամբ հայ ներդրողների շահերը ներկայացնում է նյույորքյան հեղինակավոր Wilkie Farr and Gallagher իրավաբանական ընկերությունը։ Երևանում հայցվորների իրավաբանական թիմում, ըստ կայքի, ընդգրկված են նախկին արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանի փաստաբանական գրասենյակի աշխատակիցներն ու երևանցի անկախ փաստաբան Նորայր Բաբաջանյանը։ Global Arbitration Review-ի պնդմամբ հայցը վերաբերում է Մարտակերտի, Լաչինի և Քելբաջարի շրջաններում գտնվող 18 փոքր հեկերին, որոնց սեփականատերերի համոզմամբ Ադրբեջանը դրանք հյուրացնելով խախտել է եվրոպական էներգետիկ խարտիայի մի շարք դրույթները։ 1991 թվականին կնքված այս փաստաթուղթը նաև էներգետիկ ոլորտի միջազգային վեճերի հանգուցալուցման մեխանիզմ է նախատեսում, կամ Ստոկհոլմյան արբիտրաժային պալատի, կամ հատուկ այս կամ այն հայցը քննելու համար առանձին արբիտրաժային մարմնի միջոցով։ Թե որ տարբերակներ են տրվելու Ադրբեջանի դեպքում, դեռ հստակ չէ, ըստ Global Arbitration Review-ի հոդվածագրի, ծանուցմանը հաջորդելու է երամսյա ժամկետ, որից հետո միայն կարող է տրվել արբիտրաժային վարույթի պաշտոնական մեկնարկը։ Կայքի տեղեկություններով, հայցորների կողմից Ադրբեջանի ներկայացված փոխհատուցման պահանջը հասնում է մի քանի $100 million։ Global Arbitration Review-ն նաև տեղեկացնում է, որ վեճի առարկա հանդիսացող փոքր հեկերը այժմ ընդգրկված են AZ Energy պետական ընկերության կազմում։ Մինչև 2020 թվականն ընկած ժամանակահատվածը Արցախի վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում աչքի ընկավ ենթակառուցվածքային ներդրումներով, մասնավորաբար վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում։ Տարածաշրջանը էներգետիկ առումով ինքնաբավ էր և 2018 թվականին սկսեց էլեկտրաէներգիա արտահանել նաև Հայաստան, հիշեցնում է կայքը։
Թեմաների մասին Գագա Գագիկ Ջահանգիրյան, Ռուբեն Վարդազարյան, սկանդալային ձայնագրության գործը կարճվեց, քնչական կոմիտեն 5 ամսվա քննությամբ հանցագործություն չի գտել, չկան բավարարապացույցներ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին նախագահի պաշտոնակատարն ու կառույցի անդամները իրենց ծառայողական լիազորություններն ի վնաս պետական շահի են օգտագործել և խոչընդոտել արդարադատության իրականացմանը։ Ջահանգիրյանը, որը այս զրույցից ընդամենը 1 ամիս առաջ էր ընտրվել խորհրդի անդամ, ձայնագրությունում գործընկերոջն առաջարկել է ինքնակամ թողնել պաշտոնը, խոստանալով, որ հեռանալու դիմաց քրեական գործեր չի հարուցվի։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Քնչական կոմիտեն կարճել է Գագիկ Ջահանգիրյան, Ռուբեն Վարդազարյան սկանդալային ձայնագրության գործը։ Իրավապահները պնդում են, որ 5 ամսվա քննությամբ հանցագործությունը չի հաստատվել։ Ըստ կոմիտեի բավարարապացույցներ ձեռք չեն բերել, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Ջահանգիրյանն ու անդամներ Վիգեն Քոչարյանն ու Սերգեյ Չիչոյանը հանցավոր արարք են կատարել, խոչընդոտելով արդարադատության իրականացմանը։ Հետևաբար դատախազին միջնորդել են քրեական հետապնդում չհարուցել նրանց նկատմամբ։ Դատախազությունը բավարարել է այս միջնորդությունն ու կարճել գործը։
Այս որոշումը խայտառակ ապօրինի որոշում է։ Նման բան ուղղակի հնարավոր չէր պատկերացնել այլ պայմաններում։
Բարձրագույն դատական խորհրդի արդեն նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը կես տարի առաջ մի ձայնագրություն էր հրապարակել, որն արվել էր 2021 թվականի փետրվարին, երբ ինքը դեռ ղեկավարում էր դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցը։ Ձայնագրությունում լսվում է նաև Ջահանգիրյանի զրույցը։ Ջահանգիրյանը, որ այս զրույցից ընդամենը 1 ամիս առաջ էր ընտրվել խորհրդի անդամ, ձայնագրությունում գործընկերոջն առաջարկում է ինքնակամ թողնել պաշտոնը, խոստանալով, որ հեռանալու դիմաց քրեական գործեր չեն հարուցվի։
Եթե գնաս,
լսի։ Այդ սա ես հասկանում եմ։
այս մեխանիզմով, հա, բանելով, ցավացնելով, եթե ցավացնելով, ես եք ցավացնում, թե իրանք է
ցավացնում։
Իրանք դիտան չեն ցավացնում։ Չէ, նորմալ առաջացել է։ Չէ, ոնց քրեական գործը
2000 քաղաքական գործը։
Այսօր ազատության հետ զրույցում Վարդազարյանը պատմեց այս զրույցից մի քանի օր անց, երբ հրաժարվել է կատարել Ջահանգիրյանի պահանջ խնդրանքը, իր դեմ քրեական գործ հարուցվեց արդարադատության իրականացմանը միջամտելու համար և կասեցվեցին իր լիազորությունները, որոնք սկսեց կատարել հենց Ջահանգիրյանը։ Իսկ ձայնագրության հրապարակումից օրեր անց Ջահանգիրյանը իրեն վերջնականապես հեռացրեց բարձրագույն դատական խորհրդից։
Մի քանի օր անց գլխավոր դատախազը քրեական գործ է հարուցում, գլխավոր դատախազը մեղադրանք է առաջադրում և որոշում է կասում քրեական հետապնդում իրականացնելու։ Այդ փաստաթղթերը ստորագրված են գլխավոր դատախազի կողմից, այսինքն կա կոնկրետ մարդ, ով դրա իրավասությունն ուներ և օգտվել այդ իրավասությունից։
Ինչու այս սկանդալային ձայնագրության գործով քնչական կոմիտեն չի հարցաքննել նախկին գլխավոր դատախազին, հարցնում է նախկին դատավորը և պնդում, Արթուր Դավթյանին գործի հարուցումից առաջ էր հանդիպել կառավարությունում։
Ցուցմունքում նշել են, որ քրեական հետապնդում սկսելուց օրեր առաջ ես հանդիպել եմ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, որը ինձ ասել է, որ հարգելի պարոն Վարդազարյան, արա իրանց ասածը քո գլուխն էլ ազատի, մերն էլ, այսինքն հրաժարական տուր, քո գլուխն էլ կազատես, մերն էլ, ժողովրդական բառով եմ ասում, որովհետև զրույցը ոչ պաշտոնական զրույց է եղել կառավարության միջանցքում։ Նման պայմաններում Արթուր Դավթյան չհարցաքննել, որ տրամաբանության մեջ է տեղավորվում։
Նախկին գլխավոր դատախազի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց, Ռուբեն Վարդազարյանը Արթուր Դավթյանին չհարցաքննելուց բացի այլ հարցեր է բարձրացնում, ասած, որ այս գործով հարցաքնված Ջահանգիրյանի ու մյուսների ցուցմունքները տարբերվում են իր ցուցմունքից, բայց քնչական կոմիտեն հակասությունները պարզելու համար առերեսումներ չի կազմակերպել, կոմիտեից փոխանցեցին, մյուսները հրաժարվել են առերեսվելուց։
Վկան իրավունք ունի ցուցմունք չտալ, վկան իրավունք ունի չառերեսվել, եւ վկան պարտավոր է ստորագրություն տալ ակնհայտ կեղ ցուցմունք տալու դեպքում քրեական պատասխանատվության վերաբերյալ։ Եվ այո, տեսել եմ, որ վերջիններս հրաժարվել են առերես հարցաքննումի։ Ինչ է դա նշանակում, որ քննիչը պետք է ասի, շատ լավ, եթե անձը հրաժարվում է, ես չեմ հարցաքննում առերես։
Վարդազարյանը պատրաստվում է բողոքարկել գործը կասեցնելու որոշումը։
Ազգային գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմենք։ Արյունալի պատերազմն Ուկրաինայում շարունակվում է, հնարավոր բանակցությունների մասին խոսակցություններ անգամ չկան, բայց մինչ այդ դանդաղ մարտերը ռազմադաշտում են, հրթիռակոծությունները բնակելի շրջաններում, ռազմական գործողությունների ավելի քան 8 ամիսների ընթացքում արևմտյան լրատվամիջոցների գնահատականներով Ուկրաինայի պոպուլիստ առաջնորդը դարձավ Եվրոպայի ամենաազդեցիկ մարտը, իսկ Եվրոպայում ամենաազդեցիկ քաղաքական գործչի համբավ ունեցող Պուտինը վերածվեց անհաջողակի, Ազաբաբյանն է պատմում։
Ուկրաինայի նախագահը հավատում է, որ արդեն շուրջ 10 ամիս տևող պատերազմը կարող է ավարտվել եկող տարի։ Պոլիտիկո ամսագիրը Վլադիմիր Զելենսկուն ճանաչել է տարվա ամենահեղինակավոր անձը։ Իր շնորհակալական ուղերձում Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, թե հավատում է, որ ուկրաինացիներն ամենաազդեցիկն են լինելու նաև հաջորդ տարի։
I believe that Ukrainians will be the most influential next year as well.
Ես հավատում եմ, որ ուկրաինացիները ամենաազդեցիկն են լինելու հաջորդ տարի, բայց արդեն խաղաղ ժամանակ.
But already in peacetime.
Զելենսկին նաև շնորհակալություն է հայտնել Եվրոպայում Ուկրաինայի բոլոր ընկերներին, ովքեր օգնում են միլիոնավոր ուկրաինացիներին դիմակայել Ռուսաստանի սարսափելի ագրեսիային։ Պոլիտիկոն Զելենսկին Եվրոպայի ամենահզոր մարդ կոչելու որոշումը բացատրում է հետևյալ կերպ. Եվրոպան փոխվում է, մայր ցամաքը վերագնահատում է իր ռազմավարական հարաբերությունները, ավելի լրջորեն վերաբերվելով պաշտպանությանը, վերանայելով առևտրային քաղաքականությունը, ինչպես նաև էներգետիկան վտանգության ոլորտում քաղաքականությունը։ Լայն իմաստով սա վերաիմաստավորում է, թե ինչ է նշանակում ընդհանրապես եվրոպացի լինել, և դա մեծամասամբ պայմանավորված է նախագահ դարձած ուկրաինացի կատակերգույով։ Երեքշաբթի օրը Զելենսկուն տարվա մարդ է ճանաչել նաև Time ամսագիրը։ Պոլիտիկոն իր ամփոփիչ վարկանի շում նշել է նաև Ռուսաստանի նախագահին Պուտինին, ամսագիրը անվանում է տարվա պարտվողը։ Վլադիմիր Պուտինի երազանքը մեծ Ռուսաստանի մասին դժվար թե իրականանա, նրա լայնածավալ ներխուժումն Ուկրաինա փլուզվել է գրեթե նույնքան արագ, որքան սկսվել է, գրում է Պոլիտիկոն։ Պուտինը այս գնահատականի հետ համաձայն չէ և երեկ իրեն համեմատել է Ռուսաստանի թերևս ամենահեղինակավոր ցարի Պետրոս Սարաչինի հետ։
Значит, упомянули о том, что появились новые территории.
Դուք նշեցիք, որ Ռուսաստանի կազմում հայտնվել են նոր տարածքներ, սա մեծ ձեռքբերում է Ռուսաստանի համար, սա լուրջ հարց է։ Պետք է խոստովանել, որ Ազովի ծովը դարձել է Ռուսաստանի ներքին ծովը, սա լուրջ բան է։ Պետրոս առաջինը կռվել է, որ նման արդյունք ստանա։
Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Пётр I ещё боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю.
Մինչ Զելենսկին հավատում է, որ պատերազմը ավարտվելու է եկող տարի, Պուտինը հայտարարում է, թե այն երկար է տևել։ Ինչքան Ռուսաստանի նախագահը չի ասել, բայց փորձել է հանգստացնել ռուսաստանցիներին, հայտարարելով, թե նոր մոբիլիզացիա է, անհրաժեշտություն չկա։ Ռուսական աղբյուրները վերջերս գրում են, թե ռուսական բանակն արդեն ամանորից հետո նոր մոբիլիզացիա կսկսի։ Կրեմլը սա հերքում է, մինչդեռ սեպտեմբերին հայտարարված մոբիլիզացիայի ավարտի մասին հրամանագիր Պուտինը մինչ օրս չի ստորագրել, և իրավական առումով մոբիլիզացիայի նոր ալիքը կարող է սկսվել ցանկացած պահի։ Մինչ այդ ռազմական գործողությունները շարունակվում են, հատկապես թե ժամանում իրավիճակը Բախմուտի մոտ, քաղաքը սակայն ռուսներին դեռ չի հաջողվել գրավել։ Շարունակվում են նաև ուկրաինական բնակավայրերի ռմբակոծությունները։ Վերջին ռմբակոծությունների հետևանքով Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի Կուրախովա քաղաքում միայն 8 մարդ է զոհվել։
Զարգացումներ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում ամերիկացի օրենսդիրներն ըստ ամենայնի չեղարկում են Թուրքիայի ռազմական օդանավերի վաճառքի արգելքը։ Այդ համանախագումների մասին դրույթն ամերիկյան ռազմական բյուջեի հաջորդ տարվա նախագծում այլևս բացակայում է Վաշինգտոնը։ Հիշեցնենք, Դաշնակից Անկարային դուրս է թողել ամերիկյան կործանիչների արտադրության ծրագրից և մինչ օրս չի տրամադրել գնված շուրջ 100 օդանավերն ի պատասխան Թուրքիայի կողմից ռուսաստանյան հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Միացյալ Նահանգների 2023 թվականի ռազմական բյուջեի նախագծից հանվել է Թուրքիային F-16 ռազմական կործանիչների վաճառքը արգելելու կետը, ըստ էության կանաչ ճանապարհ բացելով գործարքը իրականացնելու համար։ Այս հարցին ամենօրյա ճեպազրույցում արդարացել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ը։ Իհարկե, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի կարևոր դաշնակից է, անվտանգության կարևոր գործընկեր։ Մենք ցանկանում ենք մեր պաշտպանական հնարավորությունները ինտեգրվեն, և Թուրքիան ունենա այն ամենը, ինչի կարիքն ունի դիմակայելու համար իր առջև ծառացած լուրջ մարտահրավերներին։ ՆԱՏՕ-ի ոչ մի դաշնակից իր տարածքում չի բախվել այդքան շատ ահաբեկչական հարձակումների, որքան Թուրքիան։ Անվտանգության ոլորտում մեր համագործակցությունը մեզ համար առաջնահերթ նշանակություն ունի, ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Ned Price-ը նշել է, որ Մադրիդում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում այդ հարցը քննարկել էին ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի նախագահները, քննարկվել է նաև ավելի ցածր մակարդակներով, ինչպես նաև կոնգրեսի հետ։ Թուրքիայի կարևորության մասին Ned Price-ի պատասխանները չեն բավարարել լրագրողներին։ Նրան հիշեցրել են Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսի խոսքերը, ով ասել էր, թե դեմ է Թուրքիային F-16-երի վաճառքին, քանի դեռ Էրդողանը չի դադարեցնի իր չարաշահումները տարածաշրջանում։ Նաև հարցրել են, թե արդյոք ԱՄՆ-ն պատրաստվում է թույլատրել Թուրքիային F-16-երը Սիրիայում օգտագործել դաշնակից քրդերի դեմ կամ ՆԱՏՕ-ում դաշնակից Հունաստանի դեմ, որին նախորդին սպառնացել էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Սիրիայի հարցով Price-ն ասել է, որ ԱՄՆ-ի տեսակետը չի փոխվել։ Մենք շարունակում ենք հստակ հայտարարել, ինչպես մասնավոր կարգով, այնպես էլ հրապարակայնորեն, որ մենք վճռականապես դեմ ենք ռազմական գործողությանը ներառյալ ցամաքային ներխուժմանը։ Price-ն ասել է, որ դա տարածաշրջանում ապակայունություն, լարվածություն կառաջացնի, սպառնալիքի տակ կդնի ոչ միայն իսլամական պետության դեմ կոալիցիայի պայքարի հաջողությունները, այլև հնարավոր է պոտենցիալ սպառնալիքներ ստեղծվեն ամերիկյան անձնակազմի համար։ Ինչ վերաբերում է Հունաստանի հանդեպ Թուրքիայի սպառնալիքներին, Ned Price-ն ասել է, թե իհարկե մենք ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին կոչ ենք անում ցանկացած տարաձայնություն լուծել դիվանագիտական ճանապարհով, Հունաստանը կարևոր դաշնակից է, Թուրքիան կարևոր դաշնակից է, մենք շարունակում ենք աշխատել բոլոր կողմերի հետ տարածաշրջանում լարվածությունը թուլացնելու համար, նշել է նա։ Անվտանգության խնդիրները, այդ թվում Թուրքիային ամերիկյան կործանիչների վաճառքի հետ կապված հարցերը, տարածաշրջանային իրավիճակը, երկկողմ հարաբերությունները և տնտեսական համագործակցությունը այսօր կայացած հեռախոսազրույցում քննարկել են ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի նախագահների անվտանգության հարցերով խորհրդականներ Ջեյք Սալիվանը և Իբրահիմ Քալինը։ ավարտելու գործակալության փոխանցումը Քալենը ներկայացրել է Թուրքիայի ակնկալիքները, որ կոնգրեսը առանց վերապահումների կհաստատի F-16 գործանիշների մատակարարման եւ արդյականացման Անկարայի խնդրանքը։ Թուրքիան Միացյալ Նահանգների դիմել 40 նոր F-16 գործանիշներ գնելու եւ իր օթուժում գտնվող 80 գործանիշների արդյականացման խնդրանքով։ Կոնգրեսը արգելափակել էր Թուրքիայի հետ այդ գործարքը։ Անցած ապրիլին Պետդեպարտամենտը նամակով դիմել էր Կոնգրեսին, նշելով, որ Թուրքիային F-16 գործանիշների վաճառքը համապատասխանում է ԱՄՆ-ի շահերին։
Այսօր մի համար այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայլյան, առայժմ։